Girdėsite Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto studentų sambūrio Logos suorganizuotą diskusiją. Bažnyčios balsas – karo ir visuomenės krizių akivaizdoje. Diskusijoje dalyvauja profesorius daktaras Vytautas Ališauskas, diakonas Darius Chmieliauskas ir diakonas docentas daktaras Benas Ulevičius. Girdėsite antrąją diskusijos dalį.
Katalikai yra skirtingi tikrai ir iškyla klausimas, o kas čia kalba bažnyčios vardu. Ateina viena institucija kažkokia, kita institucija, tada kas nors iš šiaip jau katalikų pasisako kaip nors kitaip, tada jis, na, tiesiog ekskomunikuojamas, tu čia ne katalikas, čia tokie žmonės yra. Ir va šito visoje situacijoje vyskupų atsakomybė yra labai didelė. Sugebėti moderuoti, išlaikyti tokius, jau nebe, nežinau, gal tai irgi šiek tiek tokio infantilizmo, bet kitokio požymį, bet tas vat pusės, kurios atskiria vieną kitą nuo bažnyčios, nu, yra netai paprasta.
Netai paprasta, bet nu, tai yra, kaip sakoma, darbo dalis.
Taip, tai toks ir darbas, taip, tik sakau, tai, bet taip irgi sakyt, kad čia puolam darom kiekvienas bet ką. Ne, aš matau, kas Lenkijoje vyksta.
Jo, tavo ta suformuluota tema, reiškia, nu, bažnyčios, ne, reakcija krizių ir karo akivaizdoje, mane ir nuvedė į šitą mintį, kad vis tik tai, nu, kaip ir bet kur, ne, krizė vis tiek parodo, nu, kažkokius giluminius dalykus, ne, dėl ko ten reikia išeiti į kalnus, kad pažintum ten draugą ir taip toliau, tam, kad tu atsistotum, ne, į tokią krizinę, kritinę situaciją, kad pamatytum. Ir dėl to, nu, vat, šitie išgyvenimai ir pandemijos metų šitų, ir dabar vat, šitų krizių socialinių ar politinių, ta, jeigu kalbama apie bažnyčios, nu, vat, atsiskleidimą, kokią mes turim tą bendruomenę šį čia, nu, jinai parodė tą šiek tiek realų veidą, kuris yra, nu, ganėtinai žmogiškas, ta prasme, ganėtinai žaizdotas ir silpnas, ne, kad mes, reiškia, nu, vis tiek neišauginam, ir atsiprašau, per 30 laisvos Lietuvos metų, brandžių katalikų, kad jie galėtų pakankamai brandžiai reaguoti, tai, ką Vytas sako, taip, žinai, tenai kalbėjimos ir susikalbėjimo, jeigu mes galim tik tai, reiškia, kaltintis ir muštis, tai, atsiprašau, mes karą vykdom, ne, čia jau vidui nebegalim kalbėtis ir komunikuotis, bet tik tai kariauti. Tai reiškia, mes, nu, visi kartu, kaip bendruomenė ir tėvai, ir vaikai esam atsakingi ir pamatom tą savo situaciją, kad, nu, šiek tiek kažkas buvo blogai su mumis per tuos 30 metų, kad mes, nu, neišauginam tos kartos, kuri galėtų būti atspari šitiems dalykams. Aš vis prisimenu labai įspūdingą, ne bet kieno, o nuncijaus, tik Kintanos, man duotam interviu vieną kartą pasakytą dalyką, kurį aš pirmą kartą, kaip sakom, irgi savo redaktoriškai istorijoje įsigandau ir galvojau, reiškia, čia reiks man dabar cenzūruot. Kai jis man pasakė, nu, aš jau klausiau, kaip jūs matote Lietuvos bažnyčią, nes jis jau buvo tenai bebaigęs savo kadenciją, kaip ta mūsų situacija, ir jisai pasakė, tai yra labai klerikališka bažnyčia. Ir net labai piktai ir griežtai. Kas tai yra per bažnyčią, jeigu klebonas yra parapijos savininkas, tai ta parapija yra lavonas.
Tai išspausdinai tuos žodžius, ar ne?
Ir man buvo paskui labai baisu, ką dabar darys. Žinai, kaip dabar bus? Išspausdinau, nu, bet nuncijų nepatogų cenzūruota, ne, išspausdinau. Aišku, nu, reakcija tokia gana lietuviška, nežinau, arba šiaip tokia, žinai, tokio ignoro, tokio juodo, kaip tas fortepijonas, ar ne, toksai, nu, mes nieko negirdėjom, tu nieko nesakė ir panašiai. Ir panašu, kad, nu, vat, taip. Ir aš dar netgi puoliau ginti mūsų klerikališką bažnyčią, sakydamas, palaukite, ekscelencija, ne, mes gyvenom, reiškia, žinai, visai kitokiam sąlygom, neturėjom kaip, žinai, vat, ir tų žmonių formuoti, ugdyti, kaip ir mūsų katalikai nesuformuoti. Jis man sako, pasižiūrėk į laikrodį, jūs jau čia 25 metai laisvoj Lietuvoj gyvenate, ne? Tai jau visa generacija jau galėjo turėti naujų kunigų, naujų katalikų, naujų mokytojų, kur jie, ne? Ir aš neturėjau jam kontrargumentų ir sakyti, ekscelencija, tu teisus.
Dariau, toks tylos reagavimas į tokį pareiškimą irgi yra dalis tam tikros strategijos, norint, kad nebūtų durų trankimo, tai tu gali kažką tai tyliai sureaguoti, nereaguodamas, kad nepabėgtų, kad nebūtų konflikto, žinai, nes
aš manau, kad mes tiesiog, nu, vat, tai, ką jisai sako, baisus reagavimą, ne to, kad tai neįvyko, kad tai nevyksta, yra, vat, nu, vat, vaisiai dabar toj praktikoj, kai mes reaguojame į konkrečius dalykus. Žinai, labai smagu, tikrai nuostabu pamatyti, vat, lietuvius, ane, kurie nuostabiai reaguoja tenai, tiek pandemijos metu, net visos tos iniciatyvos savanoriškos socialinės. Bet aš, pavyzdžiui, labai nuolankiai ir gražiai sąžiningai girdžiu, va, iš kokio nors karito žmonių mūsų, kad nu, mes iš tiesų nu, va, šlubuojam ir vėluojam, ne? Kad šitą prasme net, ne? Šitoj tarnystėje mūsų aplenkia pasaulis. Ne? Čia Dievui, kad, žinai, kad jie yra tokie nu, va, ir daro tą gerą. Mes, kurie turėtumėm va, pirmiausiai ir labiausiai to atsiskleisti, nebūtinai pasirodom čia stipriausiai, žinai, mūsų raumenys nėra patys didžiausi iš to klausimo, o turėtų būti.
Klausimą turime iš mūsų fakulteto dėstyto Valdo Kilpio. Klausimas yra apie karo teisę ir papročius. Juk apie karą kalbame kaip apie procesą, kuriame dera na, privalu laikytis taisyklių. Na, tai nėra kova be taisyklių. Tačiau šiai dienai mes matom, kad tai nevyksta. Ar galėtų būti, kad bažnyčia kaip savo misiją matytų tokį priminimą to, kalbėjimą to, kažkokiam gairiam, kad grįžtų prie tam tikrų taisyklių. Ar taip galėtų būti viena iš tokių misijos taškų toks?
Man atrodo, čia truputį yra bandymas grįžti praeitį. Ne taisyklės bažnyčia ten, kaip tik bažnyčia, kaip matome, aiškia, tyli, bet bažnyčios kompetencija, ne, kas ta karo teisė, yra krūva tarptautinių sutarčių, kurių paprasčiausiai Rusija nesilaiko, ne, pradedant draudžiamų ginklų naudojimų, baigiant ten belaisvių klausimais, perkeltos menų klausimais. Tai ką dabar? Ne čia esmė, bažnyčia turi priminti pirmiausia, na, moralinę tikrovę ir pasakyti labai aiškiai, kad tai, kas vyksta, yra blogai. Bet kita vertus mes vėl, aš kažkaip prisimenu čia, nenoriu tik daug kalbėti apie tai, bet Pijaus 12 laikus, antrąjį karą, mes žinome, kokia situacija buvo ir Pijus 12 tylėjo ir iš dalies, na kągi sakoma, kad o kodėl jis turėjo kalbėti dalykus, kurie visiškai akivaizdus ir kalbėti klausytojams, kurie nesiklauso. Kam bažnyčia turi priminti? A, Rusijos generalitetui? Galų gale, kaip sakyti, Rusijos vyskupai atsargiai, bet yra užsiminę apie tai, kiek aš ten skaičiau, kad na, karas irgi nepaisant to, kad pasavaime baisus, bet ir jame yra tam tikros elgesio taisyklės. Taip tiesiai nėra pasakyta, bet kažką tokio skaičiau tokio. Bet aš puikiai suprantu Rusijos vyskupus. Bet tai tie žmonės, kurie turi galę Rusijos dvasiniam pasaulyje, jie kalba atvirkščiai, jie laimina, jie tiesiog, reiškia, teologiškai bando pagrysti šitą satanistinę operaciją, jinai gauna iš tikrųjų satanistinį pobūdį, arba bent jau, kaip daugybė rytų vyskupų ir teologų sako, turėtų būti Kirilas ir jo aplinka atiduota bažnytiniam teismui. Ir tai yra dalykai, labai stiprus buvo tikrai įtakingų rytų ortodoksų teologų, tarp jų ir rusų buvo tekstas, laiškas apie tai, kad tai yra iš tikrųjų erezija, ką daro.
Nu, atsiprašau, čia irgi tas dalykas, pavyzdžiui, kurio, nežinau, nedažnai pacituoja tą patį popiežių Pranciškų. Arkivyskupas Kulbokas, irgi ten 25-os, net vasario rytą mums spėjo duoti interviu, jis man tris kartus, ten trumpam tokiam 10-15 minučių pokalbį pakartojo, kad karas yra šetono išmislas. Ir jis citavo popiežių Pranciškų, kuris pats, reiškia, žinai, tą pakartojo kelis kartus. Tai tuomet, nu, vėlgi, jeigu tai yra šetono išmislas, kažkas laimina šetono išmislą kaip gerą, tai kaip tai yra, kokia ten logika?
Kam tu čia ką gali priminti? Tai šia prasme aišku, kad kažkada, aš vat, sakau, bažnyčia turi užmiršti feodalinius laikus, nebėra to, viskas. Kažkada taip, vyskupas galėjo sakyti, va, jūs nesilaikote karo teisės, trypėte valstiečių laukus, kas buvo, ten kiek aš pamenu, labai griežtai draudžiama. Nes moralinė teologija ir teisė iš esmės nu, buvo labai arti viena kitos. Dabar šito nebėra, dabar viskas. Aiškiai, yra Ženevos konvencija, tai turi. Ačiū Dievui, kaip sakoma, amerikiečiai, tie patys mūsų kritikuojami vokiečiai, Europos Sąjunga, NATO primena, vat, primena dėja labai paprastais būdais, kur gal vat, kardinolas Parolinas ne visai suprato, aiškiai, duodami raketas, duodami tankus, va taip va primena, kad karo teisės reikia laikytis. Nes jeigu jūs taip žaidžiate, tai šitas žaidimas jūs vedate iki pražūtį.
Na, Šventas Sostas yra jungtinių tautų stebėtojas nuolatinis. Ar šiuo metu yra diskutuojama, sakykime, gal kažkokia tai reforma, pertvarkymas saugumo tarybos, nepajėgumas įveikti globalių iššūkių? Ar gali būti, jog bažnyčia turės kažkokį tai siūlymų ir svarstymų, kaip sakykime, į priekį žiūrėti, jeigu dabartinės jungtinės tautos taip, kaip jos veikia, na, jos nebeatlėpia kažkokį tokį vaidmenį, galėtų turėti savyje žiūrint į nu, sekančios kartos, kaip tautų lyga keitė į jungtinės tautas, gal mes į ateitį vėl turėsim kažkokį naują darinį, ar ten jį kuriant bažnyčios balsas būtų.
Tik vienas būdas yra, jeigu jau taip žiūrint, likviduoti jungtinės tautas. Jokios čia reformos nėra, nes yra, jos taip sukonstruotas, na, kad tai yra autoreferentiška sistema ir tu negali jos pakeisti. Čia negalima piktintis, pavyzdžiui, kad Rusijos neišmeta iš saugumo tarybos. Negalima jos išmesti. Taip jinai sukonstruota.
Iš jungtinių tautų ją galima išmesti, ar ne?
Ne, nu, kaip tu ją išmesi, jinai yra, reiškia, konstrukcinis elementas pagrindinis. Jie išmeta iš atskirų segmentų, va, kaip žinom, dabar išmetė. Bet svarbiausia saugumo taryba, nu viskas, čia nieko nepadarysi su tuo. O ar reikia naujo tarptautinio forumo, nu čia. Aš esu tikras, kad bažnyčia pasakys tam tikras gairias ir principus, kurios tikrai bus geros ir naudingos. O, bet tai čia yra pirmiausia. Reikia tokio didžiulio konsensuso pasaulyje, nes vėlgi, jeigu ten dalis valstybių išeis ir sukurs savo, nu, niekas šito nedarys. Jungtinės tautos taip pat vegetuos toliau tikriausiai ir tiek. Bet aš tai žiūriu visiškai kitaip ir va čia labai, pasakysiu, nepopuliarų dalyką, galbūt bus ekskomunikuotas. Bet Europos Sąjunga yra vienas iš tų alternatyvių formų, kurios iš tikrųjų, kur galima pasiekti tikslų. Ir be to, bet vėlgi, va čia klausimas bažnyčia, ne Lietuvoje, bet, reiškia, pradedant, dar tada, kai Europos Sąjungos nebuvo, visada kalbėjo už Europos integraciją. Tai yra faktas. Jonas Paulius II, kaip daug kas sako, jo žodis nulėmė, kad Lenkija taip drąsiai įstojo į Europos Sąjungą. Benediktas XVI kalbėjo ne vieną kartą apie tą patį. Pats integracijos principas yra pageidautinas, atitinka krikščionišką viziją pasaulyje ir taip toliau. Šiandien pas mus ir toliau kažkas dar drįsta kalbėti apie tėvynį Europą. Tai va, tai yra paprastas klausimas. Vat, kai mes kalbame, čia ir truputį į šoną, bet kai kalbame apie tai, kad mes turim išsaugoti mūsų suverenitetą. Mes jo nesidalinsim su nieko. Tai va, tai yra paprastas pavyzdys. Suverenitetu galime mes dalintis su Europos Sąjunga ir būti patys Europos Sąjunga, arba galim tiesiog jį padovanoti, va, matome kam. Va, tai viskas. Ir Ukraina, mes puikiai žinom, kad jeigu Ukraina kažkokius stebuklų dabar būtų Europos Sąjunga ir NATO, nebūtų tokio klausimo. O taip, Kirilas ir sako, ne, ne, jokios geiropos. Svarbiausia, kad būtų tėvinių, vat, kaip čia mūsų kai kurie politikai mėgsta ir iš katalikų, tėvinių Europą, mes čia puoselėsim kažkokią savo ypatingą identitetą, kuo jis ypatingas, niekas negali paaiškinti. Ir va šitoj vietoj, aš sakau, turime žiūrėti, kokie yra alternatyvus formai, kur galima iš tikrųjų veikti, o jungtinės tautos yra, na kągi, savotiška praeitis, bet labai svarbios, vėlgi įvyko daug svarbesnis dalykas. Jungtinės tautos neturi jokių instrumentų, bet tie balsavimai, kuriais paaiškėjo, kad Rusijos didžiausi sąjungininkai yra neegzistuojančios valstybės, tokios kaip Sirija, Eritreja, kas ten dar Šiaurės Koreja, ar ne, ir dar viena kažkokia valstybė, Venezuela gal, viskas. Reiškia, visi Rusijos pasakojimai, kad čia yra fake news, kad čia nieko nebuvo, kad čia karinė. Baigta, reiškia, Rusija atsistojo viena prieš visą pasaulį. Baigta. Ne, jokios diskusijos čia jau nebegali, jokio ten prakalbos nieko nebegali duoti. Tai šia pasme, jungtinės tautos tiek teigiamą vaidmenį atliko.
O aš dar nusileisiu vėl ant žemės, kol jūs užduosit klausimą, ir pakraupsiu, kaip pavyzdžiui, vėlgi, nu va, čia vaisius matyt tokio mūsų katalikiško ūkdymo, auginimo mūsų tautos, mūsų kaiminės, kai aš dar šiandien girdžiu iš mūsų netgi aktyvių kai kurių katalikų, ne visai ne kaimo parapijos, kurie iš esmės laikosi nuvatstos pro rusiškos, pro maskvietiškos pozicijos. Kad čia, žinai, mūsų televizija viską meluoja ir fake newsus daro, o ona sako. Tai va čia mane irgi nukerta nu visiškai, ne, kad dar kažkas, kažkokie, žinai, žmonės tai gali daryti, bet kad reiškia, katalikai, kurie ten tikrai jau turėtų būti sąmoningi ir brandinti ir auginti, ir jie yra dar va šiandien čia Lietuvoje šalia manęs, nu tai tikrai aš matau, kad mes turim didžiulę bėdą šalia...
Tikrovės suvokime.
Jo.
Ir vėl, ko mums šiandien, ko mums labiausiai reikia? Mums reikia, kad Europos Sąjunga būtų vieninga, o ne gintų kiekvieną savo lopinėlį. Vokietiją reikia dujų, Italiją reikia tašes parduoti. Ir taip pat atsidurėme labai iškioje alternatyvai, vat istorija parodė. Krizė karai vat, yra iššūkis toks.
Trumpas klausimas. Ką bažnyčia turėtų daryti, kad greičiau karas būtų nutrauktas?
Ištikus vat, irgi šitam dalykui, aš bėgau klausti, interviuoti kunigų, ne, ganytojų, kurie pirmiausia dirba, ne, kare. Tai yra ordinariato, ne, yra kariuomenės dvasininkai, kurie tarnauja. Ir norėjau išgirsti, ką jie sako, kokią, nu, vat, galbūt pamoką gali duoti mums, dvasininkams, kunigams, ten diakonams, kaip padėti išsilaikyti, žinai, kare ir kažką daryti. Gavau mano galvą labai keistus atsakymus, kurie mane suneramino, kad nu, kare bažnyčios vaidmuo yra užnugaryje. Man tas pasirodė šiek tiek keista, ar čia tai yra tikrai teisinga strategija. Ir aš tada ieškojau va, tos bažnyčios, kuri yra tenai, karo laukė, fronte. Ir paprašiau, surado man vat, tikrą kunigą kapelioną, kuris yra tenai karo fronte nuo 14 metų jau. Ir skambinu šiaip netaip, ten, kaip sakoma, susisiekėm ir klausiu, nu, vat, kokią jis mato vat, tam, vat, kunigo bažnyčios rolę. Ir tas bus gegužės artumojimės dabar valandė čia. Bet aš jums išduodu, kaip ištikimėms čia klausytojams. Jis sako, žinai, tu vat, įsivaizduoji kaip tėvas, o jis tėvas, kadangi... Ne, ortodoksų kunigas. Kai tu esi vaikas, ne, tu žinai, kad tėvas yra namie. Ne, kažką jis ten veikia, kažką, žinai, bet tau yra ramu, nes tėvai yra namie. Viskas tvarko. Tai sako, yra mano misija čia. Jie jaučiasi, šodžiu, kad viskas yra tvarkoj, jeigu aš esu su jais. Ir mano pagrindinė misija, nu taip, čia liturgijos būna, mes žinai, meldžiamės, ar ten išpažinsit, bet mano misija yra būti su jais. Čia būti. Čia yra mano. Tai aš čia staigai išgirstu, reiškia, visiškai neortodoksą mūsų tą paties popiežiaus Pranciškaus visą doktriną, smirdėti, kvepėti savo velimis, tai yra būti su savo tauta. Būti ten, kur jie yra, ten, kur jiems ypač sunku, ten, kur jiems skauda, ten, kur jie miršta. Tai mano pirmas atsakymas būtų tik tai toks, kad ne, būti su tais ir ten, kuriems yra sunku, ir, nes, nu ką, šaudyt nei viskupai, nei kunigai, nei diakonai labai nemoka, jų šaudimas yra kitoks. Ne? Tai aš atsakyčiau tik tai šitaip, kad nu, vat, būti su tais, kurie kovoja už tą, žinai, laisvę. Ne? Būti su jais.
Turbūt čia nelabai galima klausyti, ką reiškia, kad užbaigtų karą. Bažnyčia neturi įrankių karui nei užbaigti, nei jinai skirta tam. Čia yra viena iš tų iliuzijų, kad kai prisimi funkcijos, kuriam nesiskirtas. Nu, ne bažnyčios. Yra taip, sakau, senais laikais, aiškia, feodalinėje Europoje stodavo ten koks nors vyskupas tarp dviejų besikaunančių ryterių ir sakydavo ne. Na, nebe tas pasaulis. Tai yra ir ne tam, jinai negali nei užbaigti, nei neužbaigti. O tai aš tik pridurti, tą patį nežinau, ką pridurti, būti su žmonėmis. Tai feodalinė visuomenė irgi būdavo su žmonėmis ir tas jie svarbiausia.
Čia turbūt negali sakyti, kad naudinga situacija iš vis taip liežuvis nesiverstų, bet mum persvarstyti, kas yra svarbu arba ne, nes mes jau gana ilgai įpratę aikčio dėl dalykų, kurie, tiesą sakant, pasirodo visai nėra prioritetiniai, nei svarbiausi ir, kaip sakant, nu, per gerai gyvenam, pasirodo. Ir naujai pasirodo, kas dėl ko verta tą gyvybę duoti ir kur reikia integruotis, kur reikia solidarizuotis. ir ką tai reiškia iš tikrųjų.
Aš priminsiu, kad daugeliu katalikų netgi labai sunku buvo priimti tą Fatimos paukojimą, kai Ukraina ir Rusija. Nors tokia, na, dvasinė ir teologinė prasme, čia viskas adekvatu, nors šiaip gal ir buvo galima tai išvengti, nes truputį sofistika, kad čia Ukraina tada priklausė Rusijai, taigi toks keistas klausimas, o kodėl mes dabar pabrėžiam. Tai Gruzija irgi to laiku priklausė Rusijai, ir Lietuva priklausė Rusijai, gal jau tada jau formaliai buvo pasiskelbus, nes vokiečiai mus globojo tada.
Jo, 18 metų tai buvo pirmas apreiškimas gegužės mėnesio, jau buvo vasario 16 praėjusiai.
Jo, tai, bet tai, ja, taip sakau, truputį jokingas samprotavimas, bet tiek jau to, nes ukrainiečiai patys tam nesipriešino. Iš tikrųjų, Dievo gailestingumui ir Marijos užtarimui paukoti reikia visus ir viską. Čia tai faktas, bet čia yra kitas dalykas, bet aš sakau, aš jau mačiau tas ir socialinėse tinkluose žmonių tikrai nuoširdų nustebimą, kas čia vyksta. Žmonės čia teologiškai, reiškia, tokius dalykus iš tikrųjų galbūt reikia paruošti katekeze rimta. Bet čia šiuo atveju tai būtų tiesiog, na, taip, mums būtų gražu. Ir galbūt ten Vatikane, Romoje, Italijoje gražu irgi ta vat, idėja, kad turėjo būti taip. Bet tai yra netiesa, tai yra giliaja prasme vaidyba. Ir vaidyba nėra geras dalykas religijoje. Nuo ko prasidėjo Lenkijos, nu jis iki šiol neįvyko iki galo, bet vis dėlto pirmas judesys, aiškia, Lenkijos ir Vokietijos katalikų vyskupai paskelbė raštą, kuris sako, kad mes abipus atleidžiam ir prašom vieni kitų atleidimo. O tokį dalyką gali suprasti, kai praeina daugybę metų, kai iš tikrųjų įvyko refleksija, kas buvo. Ir kai pasikeičia šalis, tai Vokietija buvo jau kita. Dabar Rusija ta pati, tai kol Rusija bus tokia, kokia yra, mes negalim nei atleisti, nei prašyti atleidimo, nes nėra subjekto. Atleisti galima tik subjektui, tam, kuris atleidimą gali priimti. Tu dabar eini už kliūnį už akmens. Tai ar dabar tu tam akmeniui turi atleisti kažką?
Nu jo,
susitrenki koją.
Tai čia labai švelniai sakai, bet jeigu ten va žmogus, nu ten
tai yra... Tai va žmogus, tai čia,
bet
čia
ta, koja,
mano santykis karto... su žmogum, bet kai mes kalbam apie tokius istorinius dalykus, valstybės, tautas.
Čia, kaip sakant, tekstas be konteksto sukuria pretekstą. Nes kas šiaip gal diskutuotina, nes va, pirmom karo dienom irgi staiga balsas maždaug. Tai o kodėl Amerika ten, Sirijoje tą...
Nu, bet tai mes žinom, iš kur tie balsai paruošti.
Ne, bet tu pažįsti žmonės, jie nuoširdų žmonės, kažkur tai ta informacija atitekėjus, bet iš principo tai tavo kaimyno, aiškia, daužo, laužo, prievartaujo, sakiau, kaip tenai už tūkstančių kilometrų situacija yra
visiškai. Aš galiu garantuoti, kad jeigu dabar paprašytum tų, kurie mums pasakoja apie Siriją, pasakyt, kas ten vyksta iš tikrųjų, tai ne vienas nei galėtų pasakyti nei kas, nei kodėl, nei kaip. Taip ten irgi baisus dalykai vyksta ir galbūt kita bėda yra. Gal mums iš tikrųjų reikės pradėti domėtis ir Sirijoje. Nes vakaruose tai nėra taip, kad nesidomėtų. Čia pas mus, mes esame įpratę gyventi savo kaime ir džiaugtis, tai va, ir staiga mes sužinom tokį baisų dalyką, yra įvairių rūšių pabėgėliai. Ir dabar ukrainiečius mes priimame įskėstom rankom, o tuos kitus pabėgėlius, kurie galbūt taip, jie tapo manipuliacijų aukomis. Bet yra visokių, elkime su jais pagal tai, kaip dar sako mūsų įstatymai, bet nekurkime neapykantos lauko tiem pabėgėliam. Ir paskui žiūrėkim, kaip vėl daug kas įprognozuoja, visą tai bus atsukta prieš ukrainiečių pabėgėlius, nes yra jėgos, kurios nori žaisti neapykantą. Vat. Ir kurti tą neapykantos lauką išnaudoti. Ir kodėl? Todėl, kad mums teks su jais dalintis kažkuo, dėja. Taip, ir tai bus, aiškiai, visai Europai reiks dalintis, ne tik pabėgėliams, reiks Ukrainą anksčiau vėliau atstatyti, mes nepaliksim jos, taip kaip, aiškiai, dabar ją sistemiškai naikina, taip sistemiškai reiks atstatyti, ir tai kainuos kiekvienam, kuris mūsų klauso. Ir nieks net nepaklauso, ar mes ten norim duoti, ir smagu aukoti, ar ne? Bet ne, bus nulupta nuo mūsų visų socialinės gerovės, pensijų, stipendijų, pašalpų. Bus nulūpta atiduota Ukrainai ir tai teisinga.
Nu ir čia dar vat, greta to, ką tu palėtė. Nu, vat, vėlgi man tai ta pati nu, vat, klausimas ir pamokame mums kaip katalikams, ne, ko mes išmokstame per šitas kryžės, per šitos karus. Ir vienas iš vat, tų dalykų, kad tu primeni dabar, ne, čia, nežinau, kaip ten klausytojus ar žiūrovus, mane irgi čia, žinai, vat, pritrenkė dabar, kaip sakoma, irgi liūdėjimai iš čia pat, vat, iš ten tų pasienio, ne, kai žmonės, nei, vaikai, ar ne, tenai moteris šala, šlampa, beveik miršta, reiškia, mūsų tenai pareigūnai laikosi, reiškia, savo raidės ir dar net, žinai, vat, ten tuos nevyriausybininkus irgi tenai bando kažkaip dar, irgi, beveik terrorizuoti, kad jie tenai kažkam tai padeda. Tai čia mes irgi kaip katalikai nuplauk, ar mes irgi tylėsim, ar mes irgi galim čia irgi savo turėti nu, vat, balsą ir vaidmenį tame. Mes turim rasti drąsos ir pasakyti, nu, kad klausykit, čia irgi yra žmonės. Mes suprantam, kad čia yra manipuliacijos politinės ir taip toliau, bet mes negalim leisti užsimerkti.
Ačiū Dievui, pas mus nebuvo toko Lenkijoje, nes ten tai iš tikrųjų įvyko, aiškia, bažnyčia jau matydama, kad irgi prispirta iš pradžio apsimetė, kad nieko nevyksta, bet paskui pradėjo bent jau, ir va čia tarpininkavimo misija iš tikrųjų. Taip. Tarpininkauti tarp humanitarinių organizacijų Lenkijos valdžios. Ir Lenkijos valdžia pasakė, eikit lauk, nesikiškite tą valdžią, kuris yra pozicionuoja kaip be galo katalikišką. Nesakė, mes susitvarkysim be jūsų, mums nereikia jokios. Ir tai gerai, kad Lietuvoje to konflikto nebuvo, bet bažnyčia turi būti pasiruošusi va tokiem dalykam.
Ten, nu, vat, Lenkijos karitas ar ne, tikrai atliko tą labai svarbią misiją ir mūsų iškin, vat, kažką daro, bet mes irgi kaip vat, tuomet turime mokytis, mes visi turim drąsiai tuomet.
Tai va, gerai, kad neįvyko, sakau, Lietuvoje konfliktas tarp valdžios ir karitatyvinio organizacijų. Nes buvo įtampėlių, bet ten daugiau tokios formalios, kiek žinau. O Lenkijoje tai tikrai konfliktas buvo tikras.
Tai kągi, šiaip be galo norėtųsi tęsti, nes tikrai be galo naudinga ir įdomu. Ir viliuosi, kad taip pat ir mūsų žiūrovams. Aš tiesiog dėkoju profesoriui Vytautui Ališauskui, vis dėlto nedažnai susitinkame ir dėja, kaip sako, liūdnom aplinkybėm dažnai žmonės suartina.
Irgi puikų pašnekovą, kuris čia.
Tai be abejo dėkojame ir Dariui Chmieliauskui.
Prašom už aistras ir
sakoma. Kitaip, tai ką jau čia dabar klausimas toks.
Gerai, kai degi ir kai karšta, nes kai drungnas, tai mes jau žinom tą. Viešpaties ištara.
Dėkojame ir tau, klausyk, nes ką, jeigu čia ne paties iniciatyva ir klausimai, ir paraginimai, ir paprovokavimai, turbūt būtų viskas daug liūdniau čia.
Ačiū čia tiems, kurie dirbo, kurie čia pakvietė, provokavo, dabar net tai. Salėje daugiau žmonių negu čia sėdė.
Pagaliau.
Perduotų padėką Katalikų teologijos fakulteto studentų sambūrių logos Justui, Pauliui, Jeremijai. Taip pat Justinos nematau čia dabar šiandien, bet ačiū už visus tuos nuostabius organizavimus, gerų diskusijų ir įdomių. Ir jūsų dėka mes gyvi. Tai kągi, ačiū visiems su Dievu.
Sudie.
Taikos Ukrainai.
Slavo Ukrainai.
Slavo Ukrainai. Gerojams slavo.
Girdėjote Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto studentų sambūrio logos suorganizuotą diskusiją. Bažnyčios balsas – karo ir visuomenės krizių akivaizdoje. Diskusijoje dalyvavo profesorius daktaras Vytautas Ališauskas, diakonas Darius Chmieliauskas ir diakonas docentas daktaras Benas Ulevičius. Girdėjote antrąją diskusijos dalį.